Марк Йогансен. 17 хвилин. Збірка оповідань. Харків. Книгоспілка. 1925 рік. Ленінська карта. С.В. Рено. Я беру в руки шахматного пішака і розглядаю його немудру круглу голову. Він уже не на шахівниці, цей пішак. Це пішак з F4. Побитий, щоб відкрити шлях для атаки на ворожого короля. Слон з C4, вежа з F1, кінь з D5, дама з D5, скеровані на пункт F7, ключ до існування ворожого короля. Дорогу їм відкрив побитий пішак на F4. Проста почтова картка зібгана удвоє до ЦКРСДРП більшовиків. Вважаю, що товариш Свирида Рено цілком можна зарахувати до партії. Числа, 1905 рік, Н. Ленін. В Штавойськ Укр на майдані великого губерніального міста з'явився чоловік у синьому кашкеті, у сорочці хакі і у шкарбанах, одрізаних від чобіт. «Вам чого, товаришу?» – запитав вартовий на ганку. Чоловік почав длубатися в кишені сорочки, видобув картку і подав вартовому. В цей момент на ганок вийшов високий білявий лотиш. «Вам чого, товаришу?» – запитав він у свою чергу. Вартовий передав квитка лотишеві, той уважно прочитав. «Чого ви хочете, товаришу?» – запитав він удруге. «Втік від денікінців, хотів би робити з старими товаришами». «Зайдіть на другий поверх, кімната 14», – сказав лотиш і пішов з ганку. Чоловік зійшов сходами, одшукав кімнату число 14 і ввійшов. За столом сидів, сперши голову на руки, стомлений політком. «Утік від білих, хочу працювати з старими товаришами», – сказав він, зробивши наголос на «товаришами». Це був чоловік 38-х. Темне каштанове волосся підкреслювало водянисті блакитні очі. Правильне обличчя носило сліди страшенної фізичної втоми. «Я інвалід німецької війни, мені лише 38 років, але я маю порок серця. На фронті я був би ні до чого. В мене засталась сім'я в міжфронтовій смузі на станції «Перевіз». Я залізничник, диспетчер. Я хотів просто виждати, поки прийдуть свої».
«То ви, значить, не діждалися своїх і прийшли самі?»
«Товаришу, я скажу вам всеньку правду. Я ні за що не став би продиратись крізь оту прифронтову колотнечу. Сусіди донесли, що я був у 1905 році більшовиком. У мене є ця картка. Я не міг її знищити. Я сховав її. Вона тепер мені послужить тут, у старих товаришів. Я вкраїнець. Мій прадід зостався тут під час французької війни. Мене звуть Свирид Рено». Чоловік добув пару залізничних посвідок на ім'я Свирида Рено, диспетчера, православного інваліда германської війни. Працює на станції «Перевіз» 10 років. Політком роздивився посвідки і замислився. «Я не хочу прикріплятися тут. Я прийду додому зі своїми. Я можу робити канцелярську роботу. Можу стати за рахівника». Політком поміркував ще з хвилину.
«Гаразд», – сказав він.
Узяв перо і написав записку. «З цим підете до рахівничого відділу. Бувайте здорові». І політком присунув до себе стос паперів. Чоловік не відходив і не брав записки. «Я дуже хотів би попросити. Я з учорашнього дня нічого не їв». Рено взяв обидві записки, обережно сховав свої документи, згорнувши їх у клаптик замусоленого паперу і вийшов. Рено служить за рахівника у великій кімнаті число 8. Він трохи погладшав. Обличчя стало спокійніше. Рено – прекрасний рахівник. Він працює швидко і точно. Поруч за маленьким столиком сидить машиністка Женечка і базікає час від часу з Валічкою. Валічка старша від неї, і в неї є чоловік. Вони балакають про Свирида Рено.
Дивна річ цей хохол Хамлюга, а така в нього фамілія, от як би мені таку, а то на тобі Євгенія Кондратенко.
Валічка не слухає, їй сьогодні попало, вона поспішає додрукувати баланси. Женечка откидається на спинку стільця і мріє.
Хоч би цей не такий був тюхтій, то можна було б і за нього заміж вийти.
Женечка глянула на Рено, той з ручними рухами перекидав кружалка на рахівниці.
«Товаришу Рено, ви розумієте по-французьки?» – запитала Женечка задиркувато.
Рено спинився і звів очі. В його блакитних очах блиснуло щось таке, що Женечка трошки оторопіла. Рено уп'явся в неї зором. Женечка провела очі на його руки.
«Товаришу Рено, ви робочий?»
– спитала вона вже трошки іншим тоном.
«Чому ж у вас такі білі руки?»
«Я 10 літ служив диспетчером», – відповідає Рено. «Це не фізична праця». Потім Рено уважно роздивляється свої руки. Женечка встає з стільця і підходить до нього. Вона стає так, що її коліно натискає трохи на ногу Рено, і уся вона звисає над ним кучерями блузкою з запахом пудри. Вони дивляться на руки Рено. Раптом Женечка отсахується, немов її вштрикнуло голкою. Вона кидається назад до машинки і починає щось говорити валічці. На Рено вона більше не дивиться.
Рено цокає рахівницею.
Рено – прекрасний рахівник. Сьогодні Женечка дозволить Рено себе проводити. Рено дістав якусь командировку і завтра од'їжджає.
Може, з нього колись і буде якийсь комісар?
Женечка постановляє розпитатися у Рено. На службі він нічого не каже. Він, правда, розповів Женечці, які бувають обов'язки диспетчера, але цього мало для того, щоб на щось рішитись. Вони йдуть вулицею. Рено держиться осторонь.
«Скажіть, Рено, ви українець?»
«Я з Малоросії», – відповідає Рено обережно.
«Я думаю, у вас ще тече французька кров,
Женечка.
У вас, власне, дуже добрий профіль. Якби такого профіля хоч би нашому головбухові, я би вийшла за нього заміж».
Рено нічого не каже. Натомість він бере Женечку під лікоть. «Мені пора», – заявляє раптом Рено. І не встигла Женечка опам'ятатись, як він цмокає її в ручку і швидким кроком іде назад. Свирид Рено приїхав у справах заготування провіанту в прифронтову смугу. Місце гаряче. Білий фронт, правда, в 20 верствах від повітового міста, але повстанчі загони не від того, щоб пошарпати і тут, і там. Білі стоять на станції перевіз. Повітове місто назад рікою. Над рікою тягнеться величезний парк, що доходить прямо до лісу. Ліс – смуга верстов 10 завширшки, тягнеться з України аж у Росію. Після денної напруженої роботи Рено виходить у парк, сідає над річкою і міркує. 20 верстов усього. Він міркує ще з півгодини. За годину він у свитині в шкапових чоботях сидить на підводі і їде лісом до перевозу. Їдуть годину, дві, три, чотири, ніч. Дядько Пилип, підсвічник, скручує цигарку. За верстову – стеблинка, що доходить з крайніми хатами до станції перевіз, де Свирид Рено служив диспетчером.
«Дядько, Стеблинський», –
світає. Під воду оточують солдати в англійських шинелях. Рено злазить з підводи. «Покличте сюди чергового офіцера», – каже Рено. «Я полковник Двигубський». Потім він виймає ленінську карту і залізничні документи і шпурляє їх дядькові. «Візьми собі це сміття», – каже він. «Ідуй у село, не оглядайся». Дядько Пилип сам із Стеблинки. «Село бідне. Тільки тим і живуть, що возять у повітовому місті та служать, хто може, на залізниці». Дядько Пилип під'їжджає до хати і випрягає кобилу, заводить її і подається до хати. Вдома дядько Пилип зустрічає кума.
«Яка то тебе нечиста сила занесла з міста сьогодні?»
«То й правда, що нечиста сила. Віз отаку цяцю в свитині й чоботях. Все нічого, йдемо, куримо. Коли під'їжджаємо, зіскочив з воза, я каже: «Полковник, і тиць мені оті бамажки».
Дядько Пилип витягає ленінську карту і залізничні посвідчення.
Кум бере посвідчення і картку і міняється на лиці.
Кум не відповідає. Він розкрив ленінську карту і вдивляється в підпис.
Довго-довго дивиться він на підписі, тоненькою лінією підпис ліг на замусоленій картці. Н. Ленін.
«Так хто ти, кажеш, такий?» – питається він сиплим голосом. Кум, не кажучи ні слова, забирає документи, одягає кашкета і йде до дверей.
«Куди ти, куме? Сідай, снідатимемо. Скажи, хоч часто приходив? Чи не хліба позичити?»
Чоловік у шинелі й кашкеті пішов до скрайньої хати, що побіля станції. Увійшов у хату, взяв ножа і почав копатися в долівці. Жінка й діти мовчки дивилися на батька. Але батько не відповів ні слова і чимраз коперсався ножем у долівці. «Вийдіть усі з хати», – сказав він. Жінка забрала дітей і вийшла. Тоді він розпоров підкладку шинелі, спустив щось поміж підкладкою і сукном і гукнув: «Ідіть сюди! За годину-дві ти підійдеш до кума Пилипа по хліб, він дасть, скільки спитаєш». Чоловік у шинелі й кашкеті вийшов з стеблинки і пішов у бік червоних.
З півверстви перша денікінська застава, за верству друга. Підійшов солдат, облапав плечі, стегна, халяви. «Голодний сиджу, в місті родичі багаті, сім'я ж моя тут зостається, коло вас, пустіть ради Христа».
«Ради Христа, як ти смієш, стерво, це слово в рота брати, обшукать його ще раз!»
Земля вогка, рясна, теплі спітнілі ноги вгрузали в землю.
«Семенчук, дай йому лопату, одведи в ярок і отправ його в місто по хліб».
«А що це таке РСДРП більшовиків?
Візьми, покладеш йому в могилу».
Чоловік з лопатою попереду, солдат з винтовкою позаду. Почав копати. Викопав один штих. Став, спочиває. Серце закалаталося. Лопата на плечі. Постояв з хвилинку, став копати другий. Викопав другий штих. Став. Лопата на плечі. Солдатові набридло. Добув тютюн, узявся скручувати цигарку. Чоловік стояв з лопатою на плечі. Потім він схилив її назад і, вимахнувши за плеча, вдарив солдата по голові. Той упав. Ще й ще. Чоловік одяг солдатову шинель, вбув чоботи, акуратно зашнурував халяви, взяв винтовку, підвівся. Рішучим рухом скинув винтовку на плече і пішов. Вільно дійшов до вогника, казанок на двох багнетах. Вогонь весело вбирає вітер. В лісі вільно й вогко. Коло казанка група офіцерів і солдатів. Чоловік перевісив винтовку через руку і підійшов ближче. Двоє сиділо обличчям до нього. Знайомі, що стоять у стеблинці. Один з них, поручик з рудою борідкою, був робив у нього трус і забрав документи й ленінську картку. Третій в офіцерськім кашкеті, в свитині спиною. Це шпіон. Офіцер в свитині схопився на ноги і став з ним віч навіч. Водянисті очі дивилися з-під козирка кашкету. Чоловік звив винтовку і вистрілив йому в голову. Потім він кинув винтовку і сказав: «Я гадаю, він не став би розповідати чогось важливого тут на заставі».
Відомості про розполох червоних лишилися в пошматованому мозкові полковника Двигубського. Коли з замордованого вбивця зняли шинелю, в кишені знайшли ленінську картку і два залізничних посвідчення. У внутрішній кишені сорочки знайшли ще одну посвідку – тимчасову. Тимчасове замість відібраного. Цим свідчиться, що Свирид Рено є дійсно службовець номер такий-то залізниці і займає посаду диспетчера числа 1919 року. Я беру в руки шахматного пішака і розглядаю його немудру круглу голову, розглядаю його обшарпану, обдерту підставку. Це інвалід.
Він уже не на шахівниці цей пішак, це Офіра. Це пішак з F4, що пав, щоб відкрити шлях до ворожого короля. Король пав, бо цей пішак поклав своєю головою, щоб відкрити до нього шлях.